Пахвалёны Ісус Хрыстус, шаноўныя радыёслухачы, мы працягваем чарговую частку пасля сінадальнай апостальскай адгартацыі Хрыста Фідэліс Лаючы святога айца Яна Паўла II. Разумець уласнае пакліканне і місію і жыць імі. Святы Отец працягвае. Маецца на ўвазе не толькі тое, каб мы ведалі, што Бог жадае ад кожнага з нас у розных жыццёвых сітуацыях. Трэба яшчэ рабіць тое, што хоча Бог. Пра гэта нам нагадваюць словы Марыі маці Ісуса, скіраваныя да слугаў у Кане: «Што вам кажа сын, зрабіце». А каб у паводзінах захаваць вернасць волі Божай, трэба быць да гэтага здольным і пастаянна гэтую здольнасць развіваць. Безумоўна, з дапамогаю ласкі Божай, якой ніколі не бракуе, як гаворыць святы Леў Вялікі, той, хто даў годнасць, дасць таксама сілу, а таксама пра свабоднае і адказнае супрацоўніцтва кожнага з нас. Вось жа цудоўнае заданне, якое абавязвае і нястомна чакае ўсіх свецкіх католікаў і ўсіх хрысціянаў. Штораз лепш пазнаваць багацце веры і хрышчэння і жыць імі штораз паўней. Апостал Пётр, гаворачы пра нараджэнне і дзяцінства, як пра два этапы хрысціянскага жыцця, звяртаецца да нас, як нованароджаныя дзеткі: «Палюбіце чыстае слаўнае малако, каб ад яго ўзрасці вам на збаўленне». Інтэгральнае фармаванне да жыцця ў еднасці. Разуменне і рэалізацыя асабістага паклікання і місіі патрабуе ад свецкіх католікаў фармавання для гэтай еднасці, якая з'яўляецца рысаю іх існавання як членаў касцёла і разам з тым як грамадзян чалавечага грамадства. У іх жыцці не можа быць двух раўназначных кірункаў: з аднаго боку так званага духоўнага жыцця з характэрнымі для яго каштоўнасцямі і патрабаваннямі, з другога так званага свецкага жыцця, якое ахоплівае сям'ю, працу, грамадскія адносіны, палітычнае і культурнае заангажаванне. Галіна, прышчэпленая ў вінаградны куст, якім ёсць Хрыстус, прыносіць плады ў кожнай сферы дзейнасці існавання. Бо ўсе сферы свецкага жыцця ахоплены Божым планам, паводле якога яны – гістарычнае месца, аб'яўленне і ажыццяўленне любові Ісуса Хрыста на хвалу Айца і служэнню братам. Кожная дзейнасць, кожная сітуацыя, кожная канкрэтная форма заангажавання, напрыклад, прафесійная кампетэнтнасць і салідарнасць на месцы працы, любоў, прысвячэнне, удзел у выхаванні дзяцей у сям'і, грамадская і палітычная служба, абарона праўды і культуры – усё гэта з'яўляецца праведнай аказіяй для пастаяннага практыкавання ў веры, надзеі і любові. Да гэтай еднасці жыцця заклікаў усіх свецкіх другі Ватыканскі сабор, востра суджаючы разыходжанне паміж вераю і жыццём, Евангеллем і культурай. Сабор напамінае хрысціянам, грамадзянам абодвух грамадстваў, каб браліся за сапраўднае выкананне сваіх зямных абавязкаў, кіруючыся ў гэтым духам Евангелля, адступаць ад праўды тыя, хто, ведаючы, што мы не маем тут пастаяннай краіны, а шукаем будучага, лічаць, што таму могуць занядбоўваць свае зямныя абавязкі, нягледзячы на тое, што, зыходзячы з самой веры, яны абавязаны выхоўваць іх паводле паклікання, якое кожнаму дадзена. Разыходжанне паміж вызнаваною верою і штодзённым жыццём, якое назіраецца ў многіх, трэба прызнаць адной з галоўных памылак нашага часу. Таму я мог ствердзіць, што вера, якая не становіцца культураю, не з'яўляецца верою, цалкам прынятою да канца прадуманою, перажываемаю ў належнай вернасці. Аспекты фармавання. У сферу гэтага сінтэзу жыцця ўваходзяць упарадкаваным чынам многія аспекты інтэгральнага фармавання свецкіх. Не падлягае сумненню, што ў жыцці кожнага чалавека, які пакліканы да пастаяннага паглыблення цеснай сувязі з Ісусам Хрыстом, вернасці волі Айца, а таксама прысвячэння сябе братам у любові і справядлівасці, прывілеяванае месца павінна займаць духоўнае фармаванне. Сабор гаворыць: «Гэтае жыццё у самым глыбокім паяднанні з Хрыстом у касцёле падтрымлівае духоўная ўспамога, агульны для ўсіх вернікаў, асабліва актыўны ўдзел у святой літургіі. Свецкія павінны карыстацца гэтай дапамогаю так, каб пры належным выкананні свецкіх заняткаў у звычайным жыццёвых умовах яны не аддзялялі ад свайго жыцця лучнасці з Христом, а ўмацоўваліся ў ёй, выконваючы сваю працу згодна з воляй Божай. Сёння ўсё больш адчуваецца пільная патрэба дактрынальнага фармавання свецкіх католікаў, улічваючы не толькі натуральны прагрэс паглыблення іх веры, але таксама патрабаванне, абгрунтаванне гэтай надзеі, якая ў іх ёсць, адносна свету і яго сур'ёзных і складаных праблемаў. З гэтага вынікае неабходнасць безумоўнай сістэматычнай катэхэзы, дапасаванай да ўзросту і розных жыццёвых сітуацый, а таксама больш рашучая хрысціянская папулярызацыя культуры, як адказ на адвечныя пытанні, што хвалююць чалавека і сучаснае грамадства. Неабходным асабліва для свецкіх католікаў па-рознаму заангажаваных у грамадскім палітычных сферы з'яўляецца больш дакладнае знаёмства з сацыяльным вучэннем касцёла, што шматразова падкрэслівалі сінадальныя айцы. Гаворачы пра палітычную заангажаванасць свецкіх, айцы сказалі наступнае. Для таго, каб свецкія маглі актыўна рэалізаваць гэтае высакароднае рашэнне, гэта значыць пастанову аб тым, што будуць старацца, каб усюды прызнавалі і шанавалі чалавечыя хрысціянскія каштоўнасці, недастаткова іх да гэтага заклікаць, але трэба гарантаваць ім належнае фармаванне у перыяд іх грамадскага усведамлення і асабліва ў сферы сацыяльнага вучэння касцёла, якое дае прынцыпы разважанняў, крытэрыі ацэнак і дырэктывы дзейнасці. На гэтым і заканчваем чарговую частку паслясінадальнай апостальскай адгартацыі Христа Фіделіс Ляйчы. Слухайце нас праз тыдзень. З вамі быў айцец Александр Рагіня.